În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți credincioși, nu mi-e deloc la îndemână să fac obișnuitul cuvânt de învățătură după citirea Sfintei Evanghelii, cea de astăzi. Dacă atunci când este vorba de o paralizie trupească oarecare, de orbenie, de lucruri din acestea care țin în primul rând de trup, este foarte ușor să vorbești și să conștientizezi individual sau în grup, cum suntem noi aici, înțelesul, puterea lucrării lui Dumnezeu. Îndrăcirea care e pe lângă nebunie sau poate că chiar nebunia, este un lucru care e atât de pe muce de cuțit încât cum poți să vorbești fără să risci să exagerezi un element sau altul și în felul acesta să nu mai fii în adevăr. Iubiți credincioși, am multe puncte de vedere pe care le-am vizitat, așa zicând, gândindu-mă că trebuie să vorbesc despre această Sfântă Evanghelie. Și ele ar necesita, poate, o situație în care nu stați dumneavoastră în picioare și eu vă vorbesc de aici, de pe soleie, ci poate undeva șezând și sfătuindu-ne sau punând în atenție un lucru sau altul. Dar lucrul acesta nu se poate acum. Deci, iată, am făcut comparație cu Sfânta Evanghelie de la Luca, care este paralelă cu momentul acesta de la Matei. Și Sfântul Evanghelist Luca descrie o vindecare de îndrăcit și descrie momentul acela din Ținutul Gergesenilor sau Gadarei, apăsând pe alte nuanțe. Acolo omul este mai mult scos în evidență la Luca. Vom citi prin luna septembrie-octombrie textul. Aici observați că nu se insistă asupra situației amărâtului sau amărâtilor care erau bolnavi, s-au îndrăcit și cum arată ei după ce au fost vindecați. Sfântul Evanghelist Matei rămâne la alte lucruri și mai ales la aspecte care privesc puterea necurată. De ce oare vrăjmașul sau vrăjmașii care s-au încuibărit în acești oameni, în momentul când a venit Mântuitorul Hristos protestând și dând semnale, ce ai cu noi, ce ai cu noi cu tare, și știind că n-au încotro și că ei vor fi scoși unde stăteau în mod ilicit, vor fi scoși din oameni, i-au cerut să fie lăsați să intre în turma porcilor. Eu citesc în această cerere a vrăjmașului, a diavolului, a duhurilor necurate, în această cerere a lor de a intra în porci, citesc o sete de trup a duhurilor. O sete de trup. Deci ei pleacă din om, că n-au încotro. Că Dumnezeu este puternic și dorește mântuirea, salvarea omului. Dar nici vrăjmașul nu pleacă ușor. Nu vrea să plece pur și simplu și să rămână doar spirit pur. Doar spirit impur, bineînțeles, ei sunt impuri, dar spirit fără trup. Vor să aibă măcar, bine, pleacă din om, dar să aibă o compensație, să aibă totuși un trup, să aibă o realitate din aceasta, din lume, pe care ei să o locuiască și în care să-și lucreze lucrările lor. Am accentuat altă dată că din ce au făcut cu porcii se vede care e tendința sau spre ce tinde forța necurată. Totdeauna spre moarte, spre distrugere, spre anihilare. Deci nevoia aceasta de trup dă de gândit, dragii mei, dă de gândit. Noi toți în religie batem câmpii, mai ales noi oamenii religioși, dar și oamenii care li se pare că sunt religioși, bate în câmpii Atunci când exagerăm în atitudinea noastră elementul spiritual fără trup. Elementul spiritual fără trup. Ca și când cea mai împlinitoare formă de existența noastră ar fi când? Când? După moarte. Deci dacă ceea ce e valoros în noi e ceea ce rămâne după ce ai luat trupul, înseamnă că moartea și ceea ce se întâmplă după moarte este cel mai de dorit lucru, cea mai de dorit realitate. Nu e adevărat. Noi nu dorim moartea. Și acest lucru trebuie să dea de gândit. Deci fiți atenți, predica e foarte grea, eu vă pun niște probleme. Nu dau neapărat niște răspunsuri, că nu se poate. Am niște răspunsuri, dar ele sunt acide, urzite în întrebări. Iubiți credincioși, dacă așa ar sta lucrurile, s-ar mai vorbi de înviere? Dumneavoastră știți că noi când mergem să îngropăm pe cineva sau să facem o prohodire sau un parastas, dincolo de tema jalnică a despărțirii noastre de acel om sau a despărțirii lui de propriul său trup, este o notă de nădejde, o certitudine pe care o afirmă credința în legătură cu învierea cea de obște. De aici rolul unui cimitir, situația de a îngropa pe un om într-un loc de cinste, de a-i pune o cruce cu acele insemne ale biruinței morții făcute de Mântuitorul Hristos, pentru că dincolo de moarte și de ceea ce se întâmplă după moarte, e nădejdea și mărturisirea clară a faptului că omul va trebui să-și recâștige, să-și recupereze trupescul, corpul. Și abia atunci omul este rotund și este cum trebuie. De aceea tot ceea ce se întâmplă între moarte și a doua venire a Domnului și sfârșitul lumii și învierea cea de obște, cum spunem noi, este o perioadă provizorie, foarte lungă, dar provizorie și limitată. Deci să fim foarte atenți cum ne manifestăm noi în credință și ce lucruri, așa zicând, le mărturisim și le susținem. E foarte important să fim în trupuri, dragii mei. Și nu este de dorit să scăpăm prea repede de aceste trupuri, că nu este vorba de a scăpa. Că în momentul în care a venit moartea, ăsta e un lucru care se întâmplă împotriva omului. Moartea este un mare dușman al omului. Și Mântuitorul Hristos a venit să lupte alături de noi împotriva morții, și nici lupta lui nu este momentană și biruința lui nu este momentană. Pentru noi biruința Domnului asupra morții cere timp. Înțelegeți? Cere mai întâi această vămuirea noastră de moarte, va dura o vreme și apoi să ne întoarcem cu Mântuitorul Hristos biruitor și să ne luăm și noi în trup fără de moarte, cum s-a luat El după 3 zile. Deci nu e de glumit. Deci situația în trup nu este un lucru de care vrem să scăpăm. Iubiți credincioși, și diavolii doresc trup, înțelegeți? Pentru că fără un trup, ei nu pot crea efecte în lumea aceasta. Și binele și răul se creează în lumea aceasta cu realități din lumea aceasta. Deci noi toți vrem un Dumnezeu și vrem niște intervenții suprafirești, permanent suprafirești, adică nu avem treabă, noi suntem, Doamne, noi suntem slabi, noi suntem niște amărâți, noi suntem niște neputincioși. Dă, Doamne, din cer, fă să plouă mană, fă să plouă mere, fă să plouă grâu, fă, Doamne, să plouă numai certificate de bună absolvire pe la examene, dă, Doamne, să plouă, să curgă toate din cer, așa noi să stăm numai și să primim. Nu, dragii mei, nu e așa. Toate ale lui Dumnezeu se lucrează în lumea aceasta, prin oamenii lumii acesteia, prin realitățile lumii acesteia, cu materialul care există aici. Pervertit? Păi ce l-a pervertit? stricat, ce l-o stricat? Dacă ai avut o grămadă de cărămizi și o plouat, cum nu plouă la noi când suntem gospodari, pe ele, și le-ai lăsat 3-4 ani de zile să plouă, să înghețe, să se dezghețe și urmă te-a pus să construiești casa. Cine-i de vină dacă tu nu ai decât un lut în formă acolo? Cine-i de vină? Să-ți dea Dumnezeu din cer cărămizi bune? Păi tu ești omul care trebuia să ai grijă de ele, nu? Ți le-ai procurat, ți le-ai făcut, păstrează-le, ca atunci când construiești, să construiești cu material cum se cade. Materialul e aici, pe pământ, și lucră lui Dumnezeu să lucrează cu materialul de aici, de pe pământ, și vrăjmașul vine să lucreze și să-și cucerească elementele ale acestei lumi, pentru ca cu ele să-și facă mendrele lui. Mendrele lui, dragi. Oamenii, mașinăriile, realitățile acestei lumi, pot fi folosite spre bine sau spre rău. Deci astea sunt alte aspecte extraordinare care arată cât de mare este miza în cosmosul văzut și nevăzut, miza trupului nostru și a lumii materiale în care trăim. Și a lumii materiale în care trăim. Dragii mei, noi nu ne definim în primul rând ca trupuri. Poate că îngerii și diavolii se definesc în primul rând ca trupuri, ca duhuri și au o dorință și o nevoie de omul pământesc ca să lucreze aici pe pământ. Dar noi oamenii pe noi, nu ne-a făcut Dumnezeu întâi suflare? Nu ne-a făcut întâi duhuri? Înțelegeți? Și pe urmă s-au gândit, hai să le dau o variație și o aventură la duhurile astea, să le dau și niște duhuri. Cum spune Sfânta Scriptură? Pălpion l-a făcut, l-a plămădit din pământ și a suflat asupra lui suflare de viață. Deci omul e om cu trup și suflet împreună. Atunci e omul întreg. Deci toată tema vieții noastre este ca realitățile care ne confund să fie în echilibru și în ființa noastră să nu poată intra nimic străin. Asta e problema. Asta e problema noastră. Deci când raportul între cele nevăzute și cele văzute ale ființei noastre se strică sau este instabil, acolo e pericol că o parte din teritoriul nostru să fie ocupat și folosit de alții care abia așteaptă, sunt ca lemnii în jurul nostru să ne cotropească și să ne folosească în sensul pe care ei îl doresc, nu în sensul care este pus de Dumnezeu în ființa noastră. Iubiți credincioși, de ce ai vorbit, părinte, de zice aici? Treaba noastră ce ați înțeles. Eu știu de ce am vorbit. Există forme mai accentuate sau mai puțin accentuate de îndrăcire. Niciodată într-un om nu se rupă de gazurile minții pentru că el devine teren de lucru pentru forțe necontrolabile. Niciodată dintr-o dată. Lucrul se pregătește. Și el se pregătește nu doar cu câte unul dintre noi care sunt săraci și defavorizați într-un fel sau altul, ci cu toți. Pentru că asupra tuturor există această presiune. Numai nu la toți fenomenul ajunge să fie de voina. Să fie pentru voi, la știți? Dar forme care, dacă ar fi accentuate sau dacă s-ar putea intensifica, nu-i așa, ar duce la voila. Găsim în fiecare dintre noi, dragii mei, să știți lucrul acesta. Și noi, dacă suntem responsabili sau dorim sănătatea de plină a ființei noastre, ar trebui să ne gândim oare felul ăsta al meu de a mă comporta și de a gândi. Dacă ar fi lăsat el așa să lăbărțeze cum vrea el, n-aș ajunge pacient de voila. Deci, iubiți credincioși, v-am spus și altă dată, toate momentele de care nu ne aducem aminte, în viața noastră de oameni maturi, de când funcționează memoria în noi, momentele imediate, acum apropiate, pe care le-am trăit și pe care nu ne dăm seama ce am făcut în momentul când le-am trăit, sunt momente în care nu suntem stăpâni în ființa noastră, să știți. În care noi nu lucrăm la capacitatea noastră maximă. Când se întâmplă treaba aceasta? În mod firesc, când îmbătrânești. Nu se întâmplă când îmbătrânește aceste scleroze în care trupul nu mai poate fi penetrat și nu mai poate fi stăpânit cu adevărat și noi nu mai trăim și nu mai folosim în întregime și din cauza asta noi așa te duci în cămară să iei borcanul de dulceață și când ai ajuns acolo s-a uitat pentru ce te-ai dus și stai așa și zici, mă, de ce am intrat aici? Nu se întâmplă de o anumită vârstă lucrul acesta? În mod fiesc datorită ruinei trupului nostru, datorită uzurii ființei noastre, uneori și mai devreme de 50-60 de ani, nu-i așa, și mai devreme. Datorită multor factori, ăstea sunt elemente cu care nu trebuie să te lauzi. Și nu sunt numai elemente pentru medicul, nu știu de care, internist, de nervi, nu știu de care ar fi, de sânge, de ciocii. Sunt elemente care, datorită faptului că lasă zone din trupul nostru neconștiente, nepenetrate de autoritatea noastră spirituală, sunt zone unde poate să intre orice lucru necontrolabil de către noi. Bineînțeles că este necontrolabil. Și poți să faci în acele momente tot felul de lucruri. Un om care bea, care obișnuit să bea, păi bună băutura, cum să nu fie bună? Concep nuntă fără să guși ceva? Nu se poate. Concep un moment de veselie fără să guși ceva? Da, bun. Dar dacă lucrul acesta merge mai departe și tu ai amețit, alcoolul acela în ființa ta a produs niște fisuri, niște rupturi, nu știu de care și cum. Destul că ele se manifestă prin aceea că tu poți să faci lucruri de care nu-ți mai aduci aminte sau faci lucruri fără cenzură. Nu mai funcționează cenzura morală. Îți permiți lucruri pe care nu ți le-ai putea permite când ești treaz. Ăstea sunt momente care nu trebuie dorite. Situațiile acestea în care lipsește cenzura, conștiența, stăpânirea, controlul, nu situații de laudă. Sunt situații care te abonează, dacă ai insista, dacă ai persevera, te abonează pentru lucruri absolut de nedorit. Absolut de nedorit, dar dorite de vrăjmașul. Gândiți-vă la ritmurile îndrăcești și îndrăcitoare din discoteci. Ăla e un fel de alcool, un fel de opium, un fel de nebuneală din asta voită. Prin ritm, omul ajunge să facă lucruri pe care el nu le mai controlează în mod conștient și individual. El ca și când dorește, datorită ritmului mereu repetat împreună cu alții, dorește parcă să fugă din trupul lui. Și de aceea, după o noapte de discotecă și de poate și un pic de băutură și tutun și nebunel de astea, omul nu mai este om. Omul nu mai este în ce sens mai om. Păi nu se mai controlează. Nu mai stăpânește 100% teritoriul care-i dat lui spre stăpânire. Propriul său trup cu toate înzestrările sale de mai pomenit de frumoase și de deosebite. Ați putea căuta dumneavoastră exemple mai departe. V-am vorbit despre bătrânețe, am atins puțin problema tinereții ca să vedem că fenomenul este general. În toate aceste scăpări de sub control ale unei părți din ființa noastră sunt abonamente la nebunie, dragii mei. Sunt abonamente la îndrăcire. Sunt abonamente la acea situație în care tu pleci de bună voia ta din casa ta și casa nu poate rămâne goală. Nu există casă care să rămână goală când ceea ce îl privește pe om. M-ați înțeles? Nu poate să rămână goală. Numai cadavrul rămâne neocupat pentru că așa a vrut Dumnezeu că el să se putrezească rapid și să nu poată fi folosit. Doamne ferește dacă sufletul ar pleca dintr-un trup și el mai avea urme de viață în el. Ce s-ar întâmpla atunci? Sau îmi pun întrebarea, ce fel de oameni vor ieși din clone? Ce fel de oameni ar putea inventa nebunii ăștia care să joacă cu focul? Ei inventează trupuri. Cine garantează că în acele trupuri vor intra ființe conștiente, lucide, care să-și folosească? Că uite, noi care ne naștem pe cale naturală avem așa mari dificultăți de a ne folosi amăritul ăsta de trup așa cum trebuie ca să fim spre cinstea lui Dumnezeu și a noastră oamenilor. Și avem atâtea și atâtea ocazii de a evada din trup și a-l lăsa la îndemâna puterilor vrăjmași. Despre ce vorbesc aici? Despre medicină sufletească, dragii mei, vorbesc așa. Nu vorbesc așa apocaliptic. Vorbesc despre treburi de fiecare zi. Am mers odată la un muzeu în Cluj cu un bătrân. Dumnezeu să-l odihnească că e mort de mult. Și toată lumea intra în muzeu, erau trei uși, pe una din uși. Pentru că oamenii intrau unii după alții, știi? Și atunci, dacă ai ajuns acolo la ușa muzeului, ai văzut trei uși. N-ai gândit, bă, cele trei uși ori fi poate toate descuiate, sau numai una descuiată și două încuiate. Și dacă ăla dinaintea ta s-a dus pe ușa asta, te duci și tu. Ce-i mai firesc în viață decât acest lucru? Nu fac oamenii ca oile foarte multe lucruri din imitație. În copilărie, imitația e un lucru extraordinar, pentru că copilul învață de la cel matur anumite lucruri care sunt necesare. E limbajul timpului, e limbajul omului matur. Dacă când ești om matur și faci numai lucrurile care le face altul. Deci vezi la televizor că femeile se îmbracă așa. Se îmbracă și lumea în viață toate zilele tot așa. Și rezultă de așa niște lucruri catastrofale. Catastrofale. Doamnelor, sunt catastrofale acele lucruri. Uitați-vă în oglindă cum arătați îmbrăcându-vă după modelele de la televiziune. Uitați-vă în oglindă înainte de a ieși pe stradă. Și gândiți-vă, dacă nu v-ar privi cineva care e la curent cu modele din televizor, ce ar zice despre dumneavoastră? Și faceți pentru bărbați, ar fi la fel de gândiți. Ce a făcut bătrânelul ăsta când am intrat? Eu am dat să intru pe unde intrat. Nu! Hai să mergem pe ușa asta, pe unde nu intră el alții. Dar sunt trei uși aici. Uite, eu vreau să intru pe ușa asta. De ce să intru eu pe ușa pe unde intră toți? Eu vreau să fiu conștient și mi-aleg din trei uși o ușă care o vreau eu. Ăsta intră pe dreapta, eu intru pe ușa din centru. Pac! A apăsat pe clanță, ușa era deschisă. Am deschis și am intrat pe ușa aceea, doar dânsul și cu mine. De ce făcea lucrul acesta? Că aș mărturisi. Ca să-și poată educa prezența conștientă în toate momentele. Să evite acest lunecuș către imitație inconștientă, care și el este un abonament la o situație dezastruoasă, când făcând pentru că fac și alții, faci negândit și în felul acesta te-a săltat cineva puțin din casa ta. Te-a trimis în pod. A zis, du-te tu în pod și vezi tu cum te culci și ce faci acolo. Lasă dormitorul și baia și bucătăria, le folosim noi. Le folosim noi. Lasă, tu du-te acolo cu alții. Du-te acolo și dormi acolo, că noi avem treaba aici în casa ta. Măturată, aranjată, întreținută. Păi cum îi place să intre într-o casă curată și aranjată? Și vrăjmașul îi place lucrul acesta și dorește. Cu cât e casa mai valoroasă, cu atât dorește să intre și să o folosească. Un creier exersat. O minte exersată la tot felul de lucruri, în momentul când poate fi cucerită de vrăjmașul, vă dați seama ce rezultă de aici? Vă dați seama? Un om obișnuit cu finețuri, cu lucruri deosebite, a cărui ureche este extraordinar de exersat, al cărui ochi distinge frumosul de urât și așa mai departe, că nu toți oamenii au acest exercițiu și și-au lucrat trupul său după spirit în așa fel încât să fie un trup valoros. Exersat, educat, rafinat. Vă dați seama ce miză extraordinară este pentru asemenea oameni? Să-i ocupe vrăjmașul, să-i scoate din casa lor, să-i ocupe. Cea mai mare problema noastră, problemă de medicină spirituală în timpurile de azi, este să păstrăm echilibrul între cele lăuntrice și cele văzute. Niciodată abandonarea trupului și a obligațiilor din lumea aceasta nu este un lucru pozitiv. Niciodată! Fiți foarte atenți! Goana de a fugi într-o mănăstire să scap de lumea aceasta, dorința de a muri mai repede, dorința de a nu vedea lume, însingurările, toate acestea sunt abandonări ale acestei realități dure pe care noi trebuie să o stăpânim, să o luăm în lucrare, să o modelăm. E datoria noastră că suntem pe pământ. De aceea vă spun de atâtea ori, un om credincios care vine la biserică și nu poate munci și fizic în casa lui, pentru frumusețea casei lui, pentru curățenia băii, a veceului, a bucătăriei și așa mai departe, nu poate pune masă, nu poate face lucruri concrete sau la biserică să dea cu sapa, să țină așa, e un om amenințat, e un om periclitat, se duce pe un drum periculos, pe un drum unde la un moment dat poate să creadă că dacă ia un vârtej așa și îl duce cât mai sus, se întâlnește cu ungerii. Nu!
Nu se întâlnește cu îngerii.
Se întâlnește cu dracii înainte de a se întâlni cu îngerii.
Cum s-a săltat puțin într-o treabă din acest fel neprezentă în lumea aceasta? Cum? Casa lui deja e ocupată și va fi o problemă să-i scoată afară.
Va fi o problemă să-i scoată afară.
Vor fi deprinde. Este reotipii niște nenorociri drăcești. Deci, iubiți credincioși, pentru noi ca parohie, șansa, e o șansă, să știți, care s-ar putea, după ce noi terminăm treburile, să nu mai existe. Șansa a fost și este că avem și datorii concrete, aici comune, individuale și comune, datorii concrete. Să înfrumusețăm grădina, să construim ziduri, să le acoperim cu tencuială, să facem pictură, să fim motivați de absența banilor și de a-i putea dobândi muncind, nu-i așa? Și așa mai departe, adică legături concrete și de neșters cu lumea aceasta, materială. Aceasta este o mare șansă. E o șansă pentru că nu ne lasă aceste obligații, acest rucsac greoi care l-avem în spinare, nu ne lasă să ne luăm zborul spre cine știe ce nebuneli, spre încântări de sine, spre păreri de sine extraordinare, crezând că dacă ne grăbim să ne ducem în nu știu ce, cu tare și cu tare și cu tare. Este foarte important să te rogi noaptea, nu-i așa? Când e liniște, să citești saltire. Dar dacă lucrul acesta îl faci dormind ziua, dacă tu faci rugăciune noaptea și priveghezi și tu ziua nu-ți faci datoria acolo unde ești, nu e în ordine. M-ați înțeles? Nu e în ordine. E periculos. Despre ce ai vorbit, Părinte, astăzi? Despre Sfânta Evanghelie cu îndrăciții, dragii mei, am vorbit. Și ca nu cumva să fi se pară că îndrăciții sunt doar cei care slavoila, sau cei pe care îi aduce câte cineva acolo sau dincolo ca să-i facă de spectacol pe la câte o slujbă, ca și când dracii ies pentru că un oarecare îi poruncește. Nu, dragii mei. Procesul este lung, el nu e brusc, el e cu acumulări și desîndrăcirea este tot un proces lung în care trebuie să acumulezi și să reparcurgi drumul înapoi. Dacă s-ar pune problema și dacă ai fi în stare sau ar fi niște oameni în stare în jurul tău să te ajute să faci lucrul acesta. Deci de câte ori nu ne aducem aminte ce am făcut peste zi, nu ne aducem aminte cu cine ne-am întâlnit, de câte ori ca tineri am făcut lucruri pe care nu le-am putut cenzura, le-am făcut pentru că le fac și alții și așa mai departe, tot de atâtea ori am plecat puțin din casă, fie în pot, fie în beci, și am lăsat ușa deschisă și ferestrele larg deschise ca să intre vrăjmașul. Amin.